Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Somos os promotores da ILP, da Proposición de Lei para a mellora dos hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais. Esta ILP promovena a Alianza por un Rural Galego Vivo, composto pola CIGA, a FRUGA e a Organización Galega de Montes de Mancomún, e tamén Cousa de Raíces, que é unha plataforma que está formada por uns 60 colectivos. Bueno, eu estou en representación de Cousa de Raíces como membro da DEGA.
Onde presentouse en Lugo a Iniciativa Legislativa Popular na defensa do bosque autóctono e contra os incendios forestais. Membros das entidades promotoras citadas compareceron para explicar as razóns de por que unha grande parte da sociedade galega quere levar ao Parlamento unha nova proposta legislativa que regule o monte, en especial o solo forestal. Roi Cuba fala en representación da rede de entidades a prol do bosque autóctono Cousa de Raíces.
En Galiza temos un 17% da superficie total, é dicir, un de cada 5 metros cuadrados prácticamente, ocupada polo eucalipto. Este eucalipto está donde antes había monte, donde había outras especies autóctonas. Este modelo forestal actual que hai en Galiza está favorecendo simplemente as pasteiras, a ENCE, a quen se dedica aos cultivos enerxéticos, está mobilizando unha cantidade enorme de recursos económicos na extinción dos incendios. E nós o que poñemos é un modelo forestal novo no que favorezca a xente e que permita que a xente viva do rural.
E fronte a un modelo forestal que favorece o monopolio do eucalipto, ao abandono de terras agrarias, a infravaloración do bosque autóctono ou os lumes forestais, Cousa de Raíces e Alianza por un Rural Galego Vivo propoñen unha manchea de medidas. Entre elas destácase unha moratoria pro eucalipto en toda Galiza, como xa ten feito Portugal.
Que propoñemos na ILP? Pois a moratoria de novas plantacións de eucalipto. Se nós temos un 17% de da superficie ocupada por eucalipto, en Portugal teñen o 9% e xa no verán pasado xa fixeron esta moratoria. Tamén propoñemos a prohibición de cultivos forestais de especies exóticas invasoras, como por exemplo eucalipto nitens ou especies do xénero da paulónia ou das robiñas. O obxectivo é mitigar tamén os incendios forestais. Co actual modelo forestal e, ademais, co cambio climático, que xa estamos a ver os seus efectos, con unhas secas cada vez máis agresivas, o que vai a derivar é en incendios inapagables, como xa aconteceu en outubro do ano pasado, causando incluso a morte de varias persoas.
Apostar polo aproveitamento sostible das masas de frondosas, nomeadamente nos montes públicos ou veciñais, prohibir a variedade de nitens do eucalipto que se está a plantar en zonas de máis de 300 metros de altitude, así como outras especies exóticas en espazos de rede natura, intensificar os labores de prevención de incendios ou aumentar as distancias de seguridade das plantacións a vivendas, ríos, zonas habitadas ou vías de comunicación. Todas estas son algunhas das propostas da normativa que se quere debater no Parlamento de Galiza. Escoitamos a Roi Cuba de Cousa de Raíces.
É aumentar as distancias de seguridade e facer unhas faixas. Por exemplo, propoñemos facer faixas de 100 metros entre masas monoespecíficas de eucalipto. Faixas de 100 metros nas que non habería ningún eucalipto, evidentemente. Tamén queremos fomentar o bosque autóctono. Queremos protexer os hábitats de bosque autóctono, especialmente na rede galega de espacios protexidos, xa que, bueno, son hábitats que, ademais de potenciales usos económicos, tamén nos aportan servicios ecosistemáticos que teñen un valor impagable.
A nova iniciativa legislativa popular, ademais de ir na procura da conservación e posta en valor das especies forestais propias, de querer frear a expansión masiva de eucaliptais e os incendios forestais, quere ser parte da solución do grande problema do rural galego, o seu abandono. Elías Somoza é voceiro da Fruga, unha das entidades promotoras da ILP.
A día de hoxe, un dos factores que máis está influindo é o masivo abandono que se está vendo nas nosas aldeas. Como datos a ter en conta, a primeira cuestión é que decir que nos últimos 10 anos abandonaron a actividade agrogandeira máis de 27.000 explotacións. Cine, nese mesmo tempo, perderonse máis de 51.000 postos de traballo no medio rural. Porque poderíamos pensar, se hai este abandono, as explotacións que quedan aumentaron o tamaño e aumentaron tamén consigo a superficie agraria útil. Pois non foi así. Nos últimos 3 anos perderonse 34.000 hectáreas de superficie agraria útil.
A Fruga, a Federación Rural Galega, xunto coas demais entidades promotoras, entenden que a expansión masiva de plantacións con eucalipto nos montes galegos está íntimamente ligada ao abandono do rural. Consideran que a reversión da situación depende dun cambio de modelo forestal.
Evidentemente que o novo modelo que se está implantando é un abandono masivo do medio rural. Hoxe, no medio rural, prácticamente, cada vez está quedando menos xente, cada vez xa vemos menos actividade, e a loita por un medio rural vivo ten que ir ligada a unha actividade agrogandeira e unha actividade digna na cal poda vivir os veciños e veciñas dela. Non? E, decir, non hai que descartar que todas esas hectáreas que se perderon de superficie agraria útil foron parar principalmente a un proceso de eucaliptización, é dicir, a unha plantación masiva de eucaliptos en zonas onde se podía desenrolar unha actividade agraria que podía ser un complemento forraxeiro para a maior parte destas explotacións gandeiras a día de hoxe, non?
Somoza tamén criticou a Administración Autonómica por permitir, nalgúns casos, o uso das concentracións parcelarias para a plantación de especies de crecemento rápido.
É dicir, vense casos tan sangrantes como que en algúns lugares onde se fixeron concentracións parcelarias, onde se invertiron importantes cantidades de diñeiro para facer unhas fincas grandes e unhas fincas que puderan ser traballadas facilmente, non? É dicir, con maior facilidade, pois hoxe, lonxe de ser destinadas a actividade grandeira, están destinadas a plantacións de eucaliptos. Algo que realmente pois contradice totalmente o que era un pouco o proceso polo que se facían antiguamente as concentracións parcelarias, que era a favorecer a actividade agrogandeira no medio rural.
No actual contexto de abandono exacerbado do rural, no que a Xunta pretende reformar o seu plan forestal e no que os lumes pasan a ser xa unha cuestión de seguridade para as persoas, semella necesario que a sociedade se rebele, segundo o voceiro da Fruga en Lugo. Ao mesmo tempo, propón algúns dos eixos polos que debería guiarse o rural galego no futuro.
E de por eso nos parecenos que é un momento que hai que revertir esta situación, que hai que poñer en marcha aproveitamentos silvopastoriles no noso rural, é dicir, montes comunales que lonxe de estar a monte, como así decir, poden ser aproveitados pois para favorecer actividades de gandeiría extensiva ou para favorecer actividades de plantacións de madeiras nobles ou para favorecer castañas, é dicir, infinidade de actividade que se pode dar e que eso nos está a dar. E por lo tanto parecenos que é un momento que hai que darlle un cambio a esta política forestal que se está vivindo, porque aquí vai un pouco tamén o futuro deste país.
As entidades e colectivos de Cousa de Raíces e da Alianza por un Rural Galego Vivo deben conseguir antes do 24 de marzo 10.000 sinaturas para que a súa proposta legislativa se xa admitida a debate no Parlamento Galego. Miguel Fernández da Ciga explica cal será o procedimento para conseguir os apoios necesarios.
Dende a Ciga, dende os grupos promotores, pois animamos a calquera outra entidade que ainda sen ser promotora, que se sume e apoie esta iniciativa. E, en xeral, animamos tamén a todas as persoas que comparten esta idea a colaborar pois recollendo sinaturas. Para facer iso, poden ir aos locais da Adega ou da Ciga, aquí en Lugo, ou ben poñerse en contacto e se lle enviarán os pregos por correo. Logo, bueno, está previsto que se coloquen mesas por todo o país. Se irá actualizando pois na páxina web, no Facebook e no Twitter de Cousa de Raíces pois os lugares e as datas e máis as horas de recollida.
Ferrol e a Coruña serán as seguintes cidades galegas nas que se presentará esta iniciativa legislativa popular na defensa do bosque autóctono. En ambos os dous casos, a presentación terá lugar o vindeiro venres 26 de xaneiro.